Que tal che sentou a experiencia sexual? A próxima vez, consulta primeiro comigo.
Que queres dicir?
Que eu tamén teño as miñas necesidades. E ti gustasme, Sánchez. Gustasme moito.
Déixate de chanzas, Olga.
Falo en serio, Sánchez.
Que diría o teu padriño se te oíse?
Sobre a miña intimidade, ninguén ten nada que dicir. Pénsalo.
A véspera do comezo da primavera, entre nubes e claros, 8 días despois do 11M, en plena ponte de San Xosé, Don Pedro Souto Varela xa daba mostras dunha rápida e progresiva melloría. En boa medida había que agradecerllo a Gustavo Gallego, que se encargou a diario de facerlle compañía e amenizarlle a velada coa súa euforia controlada e contagiosa. Hoxe mesmo pediríalle que quedase todo o día e toda a noite ao lado do home depresivo, que xa non vía conspiracións por todas partes, nin lle tiña tanto medo á soidade. Acabáronse os ataques de pánico, as sensacións de infarto, as manías persecutorias, e incluso podía dicirse que se comportaba con normalidade. Aquel venres tiña pensado esquecerme del e dedicarme por enteiro á súa afillada, comprobar se a semana pasada ía de farol ou non.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 15. Venres, 19 de marzo de 2004. A hora de xantar en a Penela. A sonada intuición de Sánchez Pereiro.
Pero antes xantei con Márquez nun restaurante de María Pita, a Penela, especializada en carne asada e tortilla de Betanzos, para analizar algúns temas pendentes de resolución.
Crees entón, Sánchez, que xa tes ben orientado o caso do crime da Torre?
Hoxe mesmo, despois de xantar, antes de cear no Meliá, vou interrogar moi en serio a Silvosa, un claro sospeitoso, xa che dixen por qué.
Polo que me dixeches ata agora, non vexo con tanta claridade que ese tal Silvosa sexa o asasino.
Sei que de alguna maneira está implicado.
Creo que máis que sabelo, o que tes é só unha intuición.
Aínda confío na miña intuición. Que máis temos?
Mañá hai prevista unha manifestación no obelisco para reclamar o regreso das tropas de Irak. Non creo que haxa problemas, polo menos ata que Zapatero tome posesión como presidente do goberno e incumpra a súa promesa electoral.
Ti crees que a incumprirá?
É unha promesa difícil de cumprir, pero todo depende do seu grado de resistencia ás presións. E presións vai haber moitas, sobre todo por parte de Bush.
E sábese algo dos novos nomeamentos en interior?
Dice que Ameixeiras será o novo delegado do goberno en Galicia. Coñécelo.
Teño coincidido algunha vez con él. Somos da mesma quinta. Algo máis que dicirme?
Nada interesante. Se pasa algo, xa te chamo.
Pois veña, vou pagar e despois achégome ata a miña casa un momento antes de pasar polo Meliá. Dende María Pita ata a miña casa non había máis de 5 minutos a pé. Ás 4:10 chamei ao timbre na clave acostumada e antes de meter a chave xa me abriu a porta Gustavo Gallego. Rexeitei a invitación para xogar un subastado con disculpas laborais e comei con eles un whisky, sen advertirlles que a ningún dos dous lles conviña beber demasiado, entre outras cousas, porque nunca pensei que beber demasiado fose contraproducente, polo menos para min. Ainda que eu non padecía un trastorno bipolar, nin tomaba antipsicóticos, nin antiepilépticos, nin antidepresivos. Despedime dos dous ata o día seguinte, dando por suposto que esa noite non viría a dormir. Foi Gustavo que me preguntou onde e con quen dormiría. A aquelas alturas, eu xa sabía que dormiría no antigo trip, agora Meliá. con Olga ou con Vanessa. Máis probablemente con Olga que con Vanessa. Pero de ninguna maneira yo podía decir a Gustavo, ni moito menos ao padriño de Olga, como reaccionaría se o soubese. Mellor non pensalo. Nin tiña por que sabelo, nin de sabelo tiña por que reaccionar de mala maneira. Pero por se acaso, eu non pensaba dicirllo xa máis. Cando me di marchado xa eran as 5:20, 20 minutos despois de que abrise o prostíbulo da rúa Cancela. Ás 6:10, apartei a cortina vermella que daba acceso ao local e ignorando as dúas mulleres que esperaban na barra a chegada de algún home, dirixime directamente á encargada, que me serviu o whisky de costume e me preguntou se viña por cuestións de traballo ou de prazer. Era a pregunta que me facían sempre que entraba ali, naquel local pequeno, intimista, metade claro, metade escuro. Eu tamén case sempre daba a mesma resposta, ambigua, calculada, chea de retranca. Unha resposta que lle gustaba especialmente a Samuel, polo que antes de nada tería que preguntar. Para min, sempre é un prazer vir por aquí, pero se veño tamén por cuestións de traballo. E non está o xefe?
É que non lle servo eu.
Depende. Coñeces a Silvosa, un dos camareiros do Meliá, e a Vanessa, unha puta de alto standing.
Que queres saber deles?
Se son capaces de matar.
Nunha palabra, sí.
Tambén os coñeces?
O suficiente.
Oíches algo raro sobre eles nos últimos días?
Nunha palabra, non.
Dende cando és muller de tan poucas palabras?
Dende que me dedico a este negocio. É dicir, dende sempre. Quere que lle dé ao teléfono de esa Vanessa?
Grazas, pero xa teño o seu teléfono. Estas non son horas para mí.
Outra copa, comisario?
Ainda tomei ali coa camareira un par de copas, compartindo con ela os bellos tempos que ela lembraba dende o principio, dende que abriron o local durante o Mundial de Fútbol de 1982. Pasaban das 8, cando saín á rúa e camiñei polo paseo marítimo ata o antigo Trip, coa esperanza de que Silvosa estivese na cafetería.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfid como Márquez, Mari Barro como encargada, o comisario investiga Silvosa e Vanessa, convencido, pola súa non sempre certeira intuición, de que son os asasinos de Agustino. En Omelia, como será o encontro con Olga?